радиосуну кабарыштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 30 март чаршембидеги кечки уктурууларды Бишкектен баштайбыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыда сиз уга турган негизги темалар: элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда курултайдын укуктары, иштөө тартиби жана делегаттарды шайлоонун жол жобосу жазылган.
Дежурный аксакалдар, дежурный адамдар, кошомат чыгылган пакта сүйлөгөн чиновниктер сүйлөп, карапайым келген делегаттар айылдан келгенде көп сүйлөй албай нааразычылык ошондон чыгып кеткен да.
Бул теманы маек менен улантабыз. Москва Киевтин айланасында чабуулдардын басаңдатууну убада кылганына карабай, орус армиясы Украина башкаласынын жака белине соккурун улантууда.
Два дни назад це село було звільнено нашими силами.
2 күн мурда айылды биздин аскерлер бошотушту. Украина армиясына ыктыярчылар тобу жардам берди.
Орусиядан айти адистери Кыргызстанга келип иштеп жатат.
Башынан эле Орусияда чет өлкөдөгү компанияларда иштеген айти адистер көп. Виза жана мастер картка бөгөт коюлгандан кийин алар акчасын ала албай калышты. Мындан улам жер которуу муктаждыгы келип чыкты.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, андыктан биздин толкунда туруңуз. Алгач өлкө ичиндеги жана дүйнөдөгү акыркы кабарларга Марат Тагаев кайрылмакчы.
Арыбаңыздар. Кремль орус украин делегацияларынын Стамбулдагы сүйлөшүүлөрүндө олуттуу жылыш болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 30 мартта журналисттерге билдирип, дагы көп жумуш жасалышы керек деп айтты. Ага чейин украин президенти Зеленский Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экендигин, бирок Украинанын суверендүүлүгү менен аймактык бүтүндүгүнө байланыштуу эч кандай компромисске барбай тургандыгын билдирген. Ал ошондой эле украиндер байоо эмес экенин, алар конкреттүү жыйынтык гана ишенерин шейшембинин кечиндеги видео кайрылуусунда белгилеген эле.
Не варто втрачати пыльність.
Біз сергектікті жоғытпашуыз керек. Абал жеңілдеп кеткен жоқ, қиыншылықтың деңгейлі төмендеген жоқ. Орусия армиясының бізді мамлекетке чабуулун уланту үчін дағы деле чоң потенциалы бар, деді Зеленский. Орусияның делегациясын жетектеп барған Владимир Мединский екі тараптың 29 мартта Стамбулда өткен бетме-бет сөйлесуін маңыздуу деп мінездеген. Мұны улай Москва Киевтің айланасындағы жана Украинаның түндүгүндөгү аскердик операциясын басаңдата тургандыгын жарыялаган. Бириккен улуттар уюмунун эсебине ылайык, Орусия Украинага кол салгандан бери чет өлкөгө качып чыккан украин жарандарынын саны 4 миллиондон ашты. Баткен облусунун Лейлек районундагы жаңы жер айыл аймагынын тургундары камалган айыл башчыларды бошотуу талабы менен бүгүн 30 мартта Кадамжай райондук администрациясынын алдына чогулушту. Алар соттун адилет чечим чыгаруусун талап кылышууда.
Сот териштирүү учурунда чейин бүгүндөн калтырбай юкамагына чыгарып берсе жакшы болот эле. Мына энелер ыйлап сыздабай, чын акыйкат издеген адамдар ыраазы болуп, ошондой болуп бийликке болгон ишеним артат эле да. Аларды негедир бирөө атайлап кармап тургандай сезим туюлуп атат, элдин кыжыры күчөп атат. Ошого бир жакшылап түшүндүрө албай атат эч ким.
Кармалган айыл башчыларынын жакындары бүгүн Бишкекке келген. Алар 24 мартта кармалган жаңы жер айыл аймагынын төрагасы Саатбек Эгембердиев, Бешкент айыл аймагынын башчысы Бекжан Жалилов жана жаңы жер айыл аймагынын катчысы Акжол Абдуллаевга карата козголгон кылмыш иши негизсиз болуп жаткандыгын айтып, акыйкаттыкты талап кылып башкы прокуратурага кайрылышты. Аталган жетекчилер иликтөөчү журналист Ыдырыс Исаковдун жаңы жер айыл өкмөтүндөгү жер бөлүштүрүүдөгү мыйзам бузуу тууралуу сюжетинен кийин иш козголгон. Сюжетте айыл өкмөтүнүн дагы жетекчилери жер бөлүштүрүүдө алешемдикке жол бергендиги, аларды облустук прокуратуранын кызматкерлери калкалагандыгы баяндалган. 26 мартта Баткен облусунун Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын прокурорлору кызматтан алынган. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев атасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди эркине каршы сотко алып келген окуяга көңүл бурууга чакырды. Эл өкүлү бул маселени парламенттин 30 марттагы жыйынында көтөрүп, депутаттык комиссия түзүүнү сунуштады.
Мен суранат элем, депутатский комиссия кылып туруп, ар бир фракциядан бир депутат чакырып туруп, ошо ишти кылыш керек. Анткени биякта конфликт интересов да болуп атат да.
23 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда кой таш окуясы боюнча сот болмок. Атамбаев сот имаратына жеткирилгени менен машинадан чыгуудан баш тартып койгондуктан отурум 30 мартка калтырылган. Анын адвокаты жана жакындары ал сотко эркине каршы алынып келингендигин, жараат алып денеси көгөргөндүгүн айтууда. Кыргызстанда доллардын арзандоосу уланууда. Соңку бир күн ичинде анын соңку аракта улуттук банк аныктаган расмий курсу 7% жакын төмөндөдү. 29 мартта расмий курс 94 сом 2 тыйын болсо, 30 мартка карата 87 сом 9 тыйынга түштү. Ошол эле кезде евро 6.79%, рубль 6.70% курсу ылдыйлады. Дээрлик 2 жыл 85 сомдун тегерегиндеги туруктуу кармалып келген доллар 24 февралда Орусия Украинага басып кирген күндөн тартып кымбаттай баштаган. 2 апта ичинде анын куну дээрлик 20 сомго жогорулап 106 сомго жеткен. Улуу Британиянын баш калаасы Лондондо Казакстандын мурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин кызы Дарига Назарбаевага тиешеси бар делген хан сарай 11 800 000 долларга сатка коюлду. Назарбаевга байланышы бар компания бул үйдү 2008 жылы мындан 300 000 фунтка жогору баада сатып алган. Бул хан сарай качан, эмне себептен сатыкка коюлгандыгы, ага дагы деле Назарбаева ээлик кылары боюнча так маалымат жок. Кыймылсыз мүлктүн мурдагы казак президентинин кызына тиешеси бар экендиги 2020 жылы белгилүү болгон.
Рахмат, жаңылыктарды бүгүн Марат Агаев айтып берди. Кабарлардын толук топтому биздин интернеттеги азаттык чекит орг дарегинде. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. 31 мартта синоптиктер өлкөдө жаан чачын күтүлбөйт деп билдирүүдө. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсү 0-5, күндүз 16-21, Таласта түнкүсү -1-4, күндүз 14-19 градус жылуу. Баткен, Ош, Жалал Абад аймактарында түнкүсү 1-6, күндүз 16-21 градус нөлдөн жогору. Ысык Көл менен Нарында түнкүсү -4-1, күндүз 8-13 градус жылуу болот. Бишкекте да күн ачык болушу ыктымал. Абанын температурасы түнкүсү 1-3, күндүз 18-20 градус нөлдөн жогору.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык. Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга табалбай жатсаңыз, азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 87 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз.
Уктурубузду улантабыз. Элдик курултай жөнүндө конституциялык мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылды. Анда курултайдын укуктары, иштөө тартиби жана делегаттарды шайлоонун жол жобосу жазылган. Долбоордо документ ушул жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кире турганы көрсөтүлгөн. Жаңы конституцияга талаш тартыш менен киргизилген элдик курултай тууралуу кесиптешим Бакыт Төрөгелди сөз кылмакчы.
Мыйзам долбоорун президент Садыр Жапаровдун жарлыгы менен түзүлгөн жумушчу топ иштеп чыкты. Ага ылайык элдик курултай мамлекеттин ички жана тышкы саясаты боюнча бийликке сунуштарды берет. Курултайдын мүчөлөрү президенттин кайрылуусун, спикер, премьер-министрдин баяндамаларын угат. Ошондой эле өлкө башчыга министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн кызматтан алуу боюнча сунуш бере алат жана мыйзам долбоорун демилге кылуу укугуна да ээ деп белгиленген. Кыргыз жолу коомунун төрагасы Кадыр Кошалиев элдик курултайдын курамы тууралуу буларга токтолду.
Жогорку кеңешке шайлоо болгондо эле көбүнчө бизнесмен да илимий чыгармачыл чөйрөгө атайын өзүнчө квота бөлүндү да. Ушул интеллигенциянын үнү угулбай калып атат депчи.
Элдик курултайдын курамына ар бир айылдан бирден, калкы 30 000 ашкан шаарлардан 2, Ош шаарынан 10 делегат, жаңы конуштардан 5, Бишкектен 20 делегат жана Борбордун жаңы конуштарынан 20 делегат кирет. Кыргыз эл биримдигинен 40, Кыргызстан элдеринин ассамблеясынан 30, чыгармачыл союздардан 8, профсоюз уюмунан 10, илимий жана билим берүү тармагынан 10, чет өлкөдө кыргыз жарандарынан 20 кишини кошуу пландалып жатат. 21 жашка чыккан Кыргызстандын жарандары элдик курултайдын делегаты боло алат. Алар 3 жылга шайланат. Мамлекет кызматкерлери менен жергиликтүү жана жогорку кеңештин депутаттары делегат боло албайт. Элдик курултай жылына бир жолу президиум тарабынан чакырылат. Элдик курултайдын чечимдери консультациялык жана сунуштоочу мүнөзгө ээ. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Эсенгул Исаков курултайдын мүчөлөрүнө байланышкан маселеге көңүл бурду.
Себеби эки президенттин убагында революция болгон. Так гана ошол квоталарды, азырда квоталар бар, берип отуруп дежурный аксакалдар, дежурный адамдар, кошоматчы кылган пахташыгын чиновниктер сүйлөп, карапайым келген делегаттар, айылдан келгендер көп сүйлөй албай нааразычылык ошондон чыгып кеткен да. Мына ошон үчүн азыркы ушу президенттин демилгесин жокко чыгарбаш үчүн баарын колбала кылып албай ошо ак ниети менен берсе анда жакшы болот.
Элдик курултай былтыр 5 майда иште баштаган конституцияга киргизилген. Анда элдик курултай коомдук өкүлчүлүктү жыйын, коомдун өгүнүү багыттары боюнча сунуштамаларды берет деп жазылган. Бул берене баш мыйзамга талаш тартыш менен киргизилип жарандык коом менен курултай институтунун колдогондор кызыл чеки болуп кайым айтышкан. Укук коргоочу Ирита Карасартова курултай кырсында бюджеттен акча жеп пайда бербеген кезектеги артык баш орган бойдон калат деп эсептейт.
Парламенттеги өкүлүңдүн тизгинин тартып ал, көйгөйүң болсо ошол жака алып чыккын, ошол жерден талап кылгын. Эмесе жазганыма 2 жума болду, эмне жооп бербейсиң? Парламентте угуп атам, сен бир сөз айтып койгон жоксуң деп ошондон сурап ал, бүттү. А мындай отдельный бул дагы өкүл, а тигил дагы өкүл деген бул кандай мыйзам жазып эмне кылып кандай шайлансын десе да бул иштебеген институт.
Курултай идеясын колдогондор 2020-жылы конституциянын долбоору даярдалып башталганда элдик курултай жыл сайын президенттен отчет алышы керек деген демилгени көтөрүшкөн. Эгерде ал колдоо тапса, өлкө башчынын иши курултайдын жыйынында канааттандырылбаса жумуштан кетмек. Бирок ал жумшартылып отуруп, элдик курултай кеңеш берүүчү институт болуп калды. Талас облусунун мурда губернатору Айбек Бузурманкулов элдик курултайды колдогондордун бири.
Коомчулук, эл, жамааттар чогулуп, жылына бир жолу президенттин баяманына угуп, ошого сунуш берип, жергиликтүү жамаат курулта эле жергиликтүү бийликке баа берип атат. Жумуштан кетсин деген сунушту айтып атат. Бул деген чоң жоопкерчилик да.
Жогорку кеңештин экс-депутаты Мирлан Жээнчураев бул боюнча пикири менен бөлүштү.
Бул орган өзү парламентти подмене кетишет, алмаштырбаш. Анткени өкүлчүлүк институт бул парламент. Парламенттин мыйзам чыгаруу демилгеси, мүмкүнчүлүктөрдү, мыйзамды көзөмөлдөй турган функциясы жана негизи бийликтин бир бутагы катары күчкө ээ болуп туруш керек. Аны даалсыздатпай турган, наоборот, күчөтүш керек да бул маселени.
2021-жылы 5 майда күчүнө кирген баш мыйзамда элдик курултай өзгөчө макамга ээ болгон. Конституциялык реформаны демилге кылган президент Садыр Жапаров элдик курултайды баш мыйзамга киргизүү башкы негиздердин бири экенин айткан. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду маек менен улантабыз. Тандем аттуу юристтер бирикмесинин жетекчиси Таттыбүбү Эргешбаева менен байланышып, курултай мыйзамы тууралуу анын пикирин уктук. Кыргызстанда жогорку кеңеш, жергиликтүү кеңештер турганда дагы бир өкүлчүлүк же болбосо курултай сыяктуу кеңешүүчү күчкө ээ органдын зарылдыгы канчалык эле?
Негизи өзү элдин өкүлчүлүгүн бүгүнкү күндө ошо 3 институт аткарат. Бул жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары жана президент. А мына мыйзам чыгаруучу жана эл өкүлчүлүк функциясын аткара турган ыйгарым укуктар бүгүнкү күндө депутаттарда бар, республикалык масштабта. Ошондуктан бул элдик курултайга муктаждыгы жок болчу. Бирок ошонго карабастан конституцияда элдик курултай деген институт каралган. Ошонун жалпы негизинде элдик курултай мамлекеттин ички жана тышкы саясатынын негизги багыттары боюнча мамлекеттик бийлик органдарына сунуштамаларды иштеп чыгууну карайт жана чечимдерди кабыл алат дейт. Алардын алгачкы укуктары 4 жана 5 концептуалдык нерсе киргизилген. Эң биринчисинде булар мыйзам чыгаруу демилге укугун иштеп ашырышат. Экинчиси болсо деген парламент, президент жана кабинет министрлердин отчетун угат. Үчүнчүдөн бул вот ошо Кыргыз Республикасынын президенти, төрага жана министрлер кабинетине сунуштарды беришет жана маанилүү маселелерди талкуулашат. Төртүнчүсү болсо деген кабинет министри же болбосо жергиликтүү аймактардын жетекчилерине боюнча президентке кызматтан бошотуу боюнча сунуш киргизишет жана юстиция кеңешине элдик курултайдын тизмесинен өкүл шайланат деп турат да. Анан кийин менин саноом боюнча жалпы элдик курултайдын курамы 500-1000 адамга чейин түзүлүшү мүмкүн да бүгүнкү күндө.
Негизи ушул курултайды каржылоо кайра эле бюджетке жүктөлүп атпайбы? Ошо өткөзүү, аларды баягы талапкерлерди тандоо деген сыяктуу процесстин баарычы. Анан ошол өзүн актайт деп ойлойсузбу? Бул салык төлөөчүлөрдүн эсебинен каржыланат да.
Бүгүнкү күндө Кыргызстанда биринчи жолу конституциялык мыйзам статусу менен курултай институтуна ыйгарым укуктар берилип атат. Конституциялык мыйзам болгондуктан бюджеттен акча каржылоо берилет. жана бунун эч ыктыярчылыгы жок болчу. Мен ойлойм, бул институт президентине кошумча болгон бир орган, ошо президенттин саясатын колдоп берүүчү. Эмне дегенде, элдин кызыкчылыгын бүгүнкү күндө парламент аркылуу бардык жалпы иш чараны жүргүзүүгө, жергиликтүү маселеде жергиликтүү кеңештер аркылуу жүргүзүүгө мыйзамдык жана саясий механизмдер каратылган да. А бул өзүнчө кошумча нерсе, көбүнчө президенттин саясатын жүргүзүү үчүн чыгарылган орган деп санайм мен.
Негизи сиз айтып атпайсызбы, канткен менен ошо курултай институту Садыр Жапаровдун бийлиги референдумга алып чыккан баш мыйзамга киргизилип атпайбы? Аны шайлоочулар да колдоп берген болчу жалпы референдумда. Эми бийлик курултай мыйзамын 1 сентябрга чейин ишке киргизүүнү мерчемдеп жатпайбы? Бул курултайларда элдин көйгөйү айтылып, элдин талабын айтышат деп ойлойсузбу, же бийликтин эле баягы колдоочулардын, бийликти колдогон, ушу президентти колдогондордун армиясына эле айланып калабы бул курултай?
Эми аны айтыш кыйын, бирок негизи жалпысын айтып кетиш керек. Бүгүнкү күндө курамын ким аныктайт? Жогорку ким бул курултайдын? Президент көбүнчө аныктайт экен. Эмне дегенде, мыйзамда так каралган эмес ким бул курамды, мына 500-дөн 1000ге чейин берилген адамды ким аныктайт дегендечи. Ошо эгерде жалпы негизи өзү администрация президент аныктоот бул элдик курултайдын курамын, анда бул президентке көбүнчө ойной турган жана кабинет министрлеринин мүчөлөрүн, жергиликтүү аймактардагы жетекчилерди бошотуу боюнча президентке булар кайрылып отурушпайбы, алып коюң депчи. Ошондуктан бул көбүнчө ошо президент институтуна тиешелүү болгон, президент менен тыгыз иштей турган орган катары карылып атат да. Ооба, бунун жакшы жери жергиликтүү аймактарда болуп аткан маселелерди билип турат эл өкүлдөрү аркылуу. Бирок ошол эле эл өкүлдөрү өздөрүнүн өзгөчө ыйгарым укуктары бар да. Бирөөсү райондун жетекчиси, бирөөсү болсо деген башка бир мекеменин жетекчиси, ошолордун эле ичинен аныкталып атпайбы. Ошондуктан кошумча дагы бир структура чыгарып, кошумча аларга дагы мамлекеттик деңгээлде чогулуш өткөрүп, кошумча алардын штатына акча каржыланган, бул мен ойлойм, бул ашыкча депчи. Ошонго карабастан конституциядагы аныкталган нерсе аткарылып атат. Бирок бүгүнкү күндө менин оюмча 5 концептуалдык ыйгарым укук бул элдик курултай институтуна берилген, бул туура эмес. Жана мен үчүн эң кооптуу норма бул мыйзам демилгелөөчү норма. Эмне дегенде, ал жерде 500-дөн 1000ге чейин мүчөлөр болсо, ал жерде коомдук уюмдардан дагы мүчөлөрү каралышы мүмкүн экен. Бирок көпчүлүк добуш менен мыйзамдык кете берет экен. Ошондо кандайдыр бир 500-700 адам бизге стратегиялык караштуу болгон мыйзамдык демилгелерди киргизип, өлкөнүн кызыкчылыгын ушу 500-700 эле адам демилгелеп чыгара беришет экен да. Бул мен үчүн эң кооптуу нормасы бүгүнкү күндө бул мыйзам демилгелөөчү нормасы. Жана ошо экинчи кооптуу норма бул ошо элдик курултайдын түзүлүшү, кандай мүчөлөр келет жана аны ким аныктайт деген. Бирок бүгүнкү күндө билинбей эле турат да бул институт президентинен аныктала турган курам. Ошол үчүн мага бул эки норма өтө кооптуу. Эмне дегенде, кандайдыр бир консолидация кылыш үчүн, бири бири менен тыгыз байланып иштеш үчүн орган структура катары ачылса ачыла бермек. Бирок ошо мыйзам демилгелөөчү функциясы жана экинчиси болсо деген курамы ким аныксыз болгон структура, мына ушул эки нерсеси кооптуу да.
Тандем аттуу юристтер бирикмесинин жетекчиси Татуу Эргешбаева менен байланышып, элдик курултай мыйзамына байланыштуу пикирлерин уктук. Азаттык радиосунун 30-март шаршембиде кечки берүүсүн угуп жатасыз. Менин аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саатка карата жаңылыктардын кыскача мазмуну. Кремль орус украин делегацияларынын Стамбулдагы сүйлөшүүлөрүндө улуттуу жылыш болгон жок деп эсептейт. Бул тууралуу орус президенти Владимир Путиндин басма сөз катчысы Дмитрий Песков бүгүн журналисттерге билдирди. Бириккен улуттар уюмунун эсебине ылайык, Орусия Украинага кол салгандан бери чет өлкөгө качып чыккан украин жарандарынын саны 4 миллиондон ашты. Баткен облусунун Лерек районундагы жаңы жер айыл аймагынын тургундары камалган айыл башчыларды бошотуу талабы менен бүгүн Кадамжай райондук администрациясынын алдына чогулушту. Жогорку кеңештин депутаты Сейит Атамбаев атасы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди эркине каршы сотко алып келген окуяга көңүл бурууга чакырды. Уктуруубузду Украинадагы акыркы кырдаалга байланыштуу баян менен улантабыз. Москва Киевтин айланасында чабуулдарын басаңдатууну убада кылганына карабай, орус армиясы Украина башкаласынын жака белине соккурууну азыр деле улантууда. Батыш мамлекеттери Москванын соңку чечимине күмөн санап, Орусиянын сөзүн эмес, кылган ишине карап гана баа берилерин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Бул Киевтин анча алыс эмес жердеги Лукьяновка айылы. Орус армиясынын танктарынын калдыктары, талкаланган имараттар өткөн аптадагы айыгышкан салгылашууну айгинелеп турат.
Два дни назад село было звільнено нашими силами.
Эки күн мурда айылды биздин аскерлер бошотушту. Украина армиясына ыктыярчылар тоо жардам берди. Биз орустарды кууп чыктык. Азыр алар бир нече чакырым алыстыкта. Биз алдыга карай жылып, жакынкы күндөрү дагы көп аймактарды бошотобуз.
И мы будем наступать и звільнять далі в найближчий час.
Дейт украиналык аскер Марат Сайфулин. 29 мартта Стамбулда өткөн Украина-Орус сүйлөшүүсүндө Москва Киевтин айланасындагы аскердик аракеттерин басаңдатаарын билдирген. Байкоочулардын пикиринде Лукьяновка сыяктуу чакан айылдардагы украин аскерлеринин жеңиши баскынчыга психологиялык жактан соккургандыктан Москва чегинүүгө аргасыз болду.
Там у нас соседка есть там.
Менин Светлана деген кошунам бар. Ал орус аскерлеринин бетин эле балдар үйүңөргө кайткыла. Бул жакта силерди өлтүрүп салышат деп айтыптыр. Аларга биз буйрукту гана аткарып жатабыз деп жооп бериптир.
Наскаже сюда по приказу отправили.
Дейт Лукьяновка айылынын тургуну Валерий Гудим. Украинанын президенти Владимир Зеленский 29 марттын кечиндеги видео кайрылуусунда Киев Москва менен сүйлөшүүлөрдү улантууга даяр экенин, бирок Украинанын суверендүүлүгү жана аймактык бүтүндүгүнө байланыштуу эч кандай компромисске барбай турганын айтты. Ошондой эле Зеленский украиндер байоо эмес экенин, алар конкреттүү жыйынтыкка гана ишенерин белгиледи.
Ситуация не стала легче. Масштаб выкликов не зменшився.
Абал жеңилдеп кеткен жок, кыйынчылыктын деңгээли төмөндөгөн жок. Орус армиясынын биздин мамлекетке чабуулун улантуу үчүн дагы деле чоң потенциалы бар.
У них еще багато техники.
Британия менен Кошмо Штаттардын жетекчилиги да Москванын соңку чечиминен күмөн санап, Орусиянын сөзүнө эмес, ишине карап гана баа берилерин билдиришти. Британча алган кызматы Украинадагы согуш талаасында чоң жоготууга учураган орус армиясы өз түзүмүн кайра карап чыгуу жана курал жарак менен өзүн жабдуу үчүн Орусияга жана коңшу Беларуска кайтууга аргасыз болгонун билдирди. Ал арада орус армиясы Мариуполь шаарын аткылоону улантып жатат. Согушка чейин 400 миңдей адам жашаган Азов деңизиндеги стратегиялык порт курчоодо калды. Жергиликтүү бийлик 5 миңдей киши набыт болгонун билдирди. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга Азаттык аркылуу назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, интервью жана блогдор, видео, подкаст жана сүрөт баяндар азаттык чекит орг сайтында. Эгер маалыматтарды орус тилинде алгыңыз келсе, анда рус чекит азаттык чекит орг сайтына кириңиз. Радиодон керектүү уктурууну өткөрүп жибердиңизби? Аны сайттын архивинен каалаган учурда таап уксаңыз болот. Же болбосо App Store'дон жана Play Market'тен азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз. Ошондой эле биздин баракчалар социалдык желедеги бардык платформаларда бар. Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Украина темасын улай, Украинага аскер киргизгенине байланыштуу батыш өлкөлөрү Орусияга санкцияларын күчөткөндөн бери бул өлкөнүн жарандары жер которууга мажбур болууда. Алардын арасында ар кайсы тармакта иштегендер, анын ичинде IT адистер да бар. Көпчүлүгү Орусияда абал турукташканга чейин Кыргызстанда болорун билдиришүүдө. Теманы Айбек Бибосунов улантат.
Вот моя учительница английского, её муж.
Бул менин англис тилин үйрөткөн мугалимим жана анын күйөөсү. Биз алардан Кыргызстан жөнүндө маалымат алып, андан кийин учуп келдик. Бишкекке келерибиз менен жолукканбыз.
Когда приехали в Бишкек, в первую очередь решили увидеться и пообщаться вживую.
Санкт-Петербург шаарынын тургуну Александр Сигаров 18 мартта Бишкекке конуп, 2 күндөн кийин Ысык Көлгө келди. Ал IT тармагында 8 жылдан бери иштейт. Анын убактылуу жер которушуна Орусиядагы кырдаал себеп болгон. Анткени ар кандай санкциялардан улам IT адистер толук кандуу иштей албай калышты.
В связи с текущей ситуацией, я думаю, в принципе, как вы уже знаете, часть сервисов, особенно зарубежных,
Азыркы кырдаалдан улам Орусияда бир катар сервистер иштебей жатат. Мисалы, Google, Instagram, Facebook менен иштеп, ал жерге жардама таратууда тоскоолдук көп. Мындай маселелерди чет өлкөгө чыгып кетүү менен гана чечсе болот. Башынан эле Орусияда чет өлкөдөгү компанияларда иштеген IT-адистер көп. Visa жана MasterCard'ка бөгөт коюлгандан кийин алар акчасын ала албай калышты. Мындан улам жер которуу муктаждыгы келип чыкты.
Александр иштеген компания кызматкерлерин толугу менен Кыргызстанга көчүрүп жатат. Азыр 5 адам көлдө жашап иштесе, бир жуманын ичинде дагы 6 кызматкердин келиши күтүлүүдө. IT-адистердин жумушунун негизги өзгөчөлүгү алар интернет бар болсо каалаган жерге отуруп иштей берет.
Пока что конкретно у нас план такой, что мы как минимум сюда приехали на полтора.
Биз кырдаалга жараша Кыргызстанда 1 айдан 3 айга чейин жүрөбүз. Андан кийин Орусиядагы окуяларга карап чечим чыгарабыз. Кыргызстанда узак мөөнөткө калып же башка өлкөгө кетишибиз толук мүмкүн. Балким Орусияга кайтып барабыз. Азырынча силердин өлкө жагып жатат. Баш аягы биздин компаниядан 10-15 кызматкер келиши мүмкүн.
Обстановки в принципе в мире и уже будем принимать решение. Либо мы остаемся здесь дольше, чем 3 месяца.
Жакынкы айларда Орусиядан 70-100 миң IT-адис чыгып кетиши ыктымал деген божомолун 22 мартта база басылмасы Орусиянын электрондук коммуникациялар ассоциациясынын башчысына таянып жазып чыкты. Макалада айтылгандай, буга чейин чыгып кеткендердин саны 50-70 миңдин тегерегинде болду. Алардын көбү Грузия жана Арменияга жайгашууда. Бирок аталган өлкөлөргө билет кымбат. Анын үстүнө орусиялыктарга карата терс маанайдан улам Кыргызстанга келип жатышат. Соңку 2 аптадан бери Кыргызстандагы ололо хаостан орун табыш кыйындады. IT-адистерге түнөк берип, иштешине шарт түзгөн борбордо Орусиянын жарандары көбөйдү. Алардын басымдуу бөлүгү камерага сүйлөп берүүгө макул эмес, анткени Орусияга кайтып барганда кысым болушунан чочулашат.
Вот наша комната.
Бул биздин бөлмө. Андагы 4 орундун 3-ү биздики.
Орусиянын Кемеров шаарынын 25 жаштагы тургуну Игорь Соболев 6 мартта Кыргызстанга келип, ошондон бери ололо хаос борборунда жашап, иштеп жатат. Игорь криптовалюта менен иштеген айтадис.
У нас нет обратных билетов. Мы, в принципе, стараемся не строить планов.
Биз кайра кеткенге билет алган эмеспиз. Азырынча эч бир план түзгөн жокпуз. Анткени Кыргызстан бизге жакты. Тааныштарыбыз жайдын келишин күткүлө деп жатышат. Ысык көлгө, тоого барабыз деп турабыз. Биз абдан мобилдүү келип, жумуш ордубузга байланган эмеспиз. IT-адистерди заманбап көчмөндөр деп аташканы жөн жөрдөн эмес. Орусияга качан кайтып барарыбыз азырынча белгисиз.
Мыйзамдарга ылайык Орусиянын жарандары Кыргызстанда 1 айга чейин жүрө алат. Игорь Соболевтин убактысы бүтүп бараткандыктан каттоосун 90 күнгө узартып алды. Эми Орус-Украин согушунун аякташын Кыргызстандан күтөт. Телеграмдагы Добро пожаловать Кыргызстан каналында 2000ге жакын катталуучу бар. Алардын жарымынан көбү Кыргызстанга келген же келүүнү пландап жаткан Орусия жарандары. Телеграм каналдан турак жай, каттоо же тамакташка байланыштуу маселелер көп талкууланат.
Обычно по пятницам большие собрания, мероприятия.
Ололо хаостун негиздөөчүлөрү аптанын 5-чи күнү жыйналыш өткөрүшөт. Ага салык, эсеп ачуу боюнча кыргызстандык адистер чакырылат. Биз ошол жерден суроолорго жооп алууга аракет кылабыз. Акыркы жолу 200-дөй адам чогулдук. Алдыда бул жактагы IT-адистер менен тажрыйба алмашалы деп жатабыз.
Санариптик өнүктүрүү министрлиги жыл башынан бери 38042 орус жараны жашаган жери боюнча каттоого турганын билдирди. Бирок анын канчасы орус жарандыгын алган кыргызстандык экени белгисиз. Ололо хаос борборунун жетекчиси Данияр Аманалиевдин эсеби боюнча, Украинада согуш башталгандан бери 1000дей орусиялык Кыргызстанга алгачкы жолу келди. Аманалиев бул көрүнүштү кезектеги мүмкүнчүлүк катары сыпаттайт.
Ар бир адам 1000 доллардай коротот. Ошондуктан бизге мисалы 1000 адам келсе, айына, ай сайын 1 миллион доллар кошумча Кыргызстанга каражат. 10000 адам келсе 10 миллион доллар. 10 миллион доллар бул бир жылдын ичинде 120 миллион доллар. Бул Кыргызстандын экономикасы үчүн абдан-абдан чоң салым. Ошол санарип көчмөндөр кайсы өлкөдө жашаса, ошол өлкөдө ошол өлкөнүн ичинде көп туризм кылат.
Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 29 мартта журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Орусиядан келген IT-адистерге виза берүү тартибин жөнөкөйлөштүрүп, 3 сааттын ичинде компания ачкандай мүмкүнчүлүк түзүлүп жатканын билдирди.
бүт дүйнөдө аларды мындай азыр көп учурда дискриминация кылып атышат. А бирок тескерисинче Кыргызстанда жок силер үчүн жеңилдетүү кылып атабыз деген мамиле бул абдан маанилүү мындай месседж знак болгондо болмок алар үчүн,
деди Данияр Аманалиев. Согуш башталгандан бери Украинада эки тараптан тең миңдеген адам каза таап, 4 миллиондой адам үй жайын таштап качууга аргасыз болду. Өлкөдө жүздөгөн турак жай жана башка объектилер талкууланды. Айбек Бийбосунов, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун 30-март шаршембидеги кечки жарым сааттык берүүсүнүн бир бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Бишкек студиясында мен Бактыгүл Чыныбаева иштеп жатам. Азыр толкунду башка жака которбоңуз. Бир нече көз ирмемден кийин дагы бир жарым саатыбыз башталат. Бишкекте саат 6